Saodat asri qissalari. Intizor kutilgan tong. Ochiq da'vat sari ilk odim. Xiro tog'idagi g'orda ilk bor farishtaning kelgani va o'qi degan amr berilganidan buyon 3 yilga yaqin vaqt o'tdi. Atrofdan toza ruhli insonlar puxta bir tanlov asosida ushbu dinga da'vat etildi. Ancha muncha muvaffaqiyat ham qozonildi. Da'vat qilinganlar orasida qullar va ozod kishilar, ayollar va erkaklar, boylar va kambag'allar bor edi. Alloh taolo sobikuni avvalin deb atagan bu sharafli insonlar butlarning qoshida bosh egish haqoratidan qutilib, Allohning huzurida sajda qilish saodatiga erishgan edilar. Bir kuni Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga ushbu muhim amr keldi. Eng yaqin qarindosh urug'laringizni Allohning azobidan ogohlantiring. O'zingizga ergashgan mu'min kishilar uchun qanotingizni past tuting. Ya'ni ularga xushxulq bilan kamtarona muomalada bo'ling. Bas, agar ular itoatsizlik qilsalar, u holda albatta men sizning amalingizdan pokdirman deb ayting. G'olib va mehribon Allohga tavakkul qiling. U sizni o'zingiz namoz uchun turayotgan vaqtingizda ham, sajda qilguvchilar orasida ham, imom bo'lgan holingizda, namoz rukunlarining biridan ikkinchisiga ko'chayotgan vaqtingizda ham ko'rib turur. Shak shubhasiz u eshitguvchi, bilguvchi zotdir. Shuaro surasi 214-220 oyatlar. Kelgusi mashaqqatli kunlarga qarab ilk odim shu yo'sinda qo'yildi. Endi din musulmonlikni qabul qilmagan taqdirda ham uni sir saqlaydigan ishonchli kishilar doirasidan tashqariga chiqayotgan ilk odim yaqin qarindoshlardan boshlanayotgan edi. Janobi payg'ambarimiz mehmon bo'lib kelgan ammalariga ahvolni bayon etdilar. Ziyofat berib, qarindoshlarini dinga da'vat qilish fikrida ekanliklarini gapirdilar. Istasang, shunday bir ziyofat uyushtir. Ammo zinhor Abul Uzzoni, Abu Lahabni taklif etma. Chunki u sening da'vatingni baribir qabul etmaydi, deyishdi ammalar. Ular ukalari Abu Lahabning fe'lini yaxshi bilishardi. Suvni orqaga oqsirga ham qurbi yetishi, o'ta o'jarligi yaxshigina ma'lum edi. Ammo yaqin qarindoshlar ichida Abu Lahab ham bor edi. Amakilari edi. Buyuk devondan kelgan amrni o'zgartirish yoki kechiktirish mumkin emasdi. Bir kishigina to'yadigan miqdorda go'sht pishirildi. Yana bir kishiga loyiq sut tayyorlandi. Amakilar, ammalar va ulardan tashqari boshqa yaqin qarindoshlar taklif etildi. Dasturxonga tortilgan go'shtdan avval Hazrat payg'ambarimiz oldilar. So'ngra mehmonlarga marhamat deyildi. Hamma to'yg'unicha edi. Ammo go'sht hamon hech tegilmaganday holda qolgan edi. Navbat sutga keldi. Nabiy Akmal janobimiz boshlab ozgina ichdilar. Keyin mehmonlar icha boshladilar. Hamma ichganidan keyin ham sut sira kamaymadi. Endi payg'ambari zamon janoblari maqsadni so'zlamoqchi edilar. Ammo shu payt Abu Lahab dik etib o'rnidan turdi, aftangori o'zgarib, "Xudo haqqi, bu odam bizni sehrladi!" deb baqirdi. Azbaroy asabiylashganidan portlaguday ahvolda edi. Baqirib chaqirdi. Mashvaratning bu tarzda davom etishidan yaxshilik kutib bo'lmasdi. Mehmonlar birin-ketin tarqaldilar. Ertasi kuni yana ziyofat chaqirildi. Abu Lahab yana bir qiliq chiqarmasin deb endi u taklif etilmadi. Ammo Bani Hoshimning takror yig'ilganlarini eshitib, taklifsiz keldi. Sen taklif etilmagan eding-ku, nega kelding? Deyilmadi. Mehmondorchilik so'ngida bir kun oldingi roziligini takrorladi. Og'ziga kelgan gaplarni qaytarmadi. So'zlarini qarindoshlariga sen kabi yomonlik qilgan kimsa hali hayotda bo'lgan emas, deb tugatdi. Kayfiyat yana buzildi. Asl maqsad oydinlashmasdan mehmonlar yana tarqalib ketdilar. Xo'sh, Abu Lahabning niyati nima edi? Nega janjal chiqarish payida bo'ldi? 40 yildan beri hammaning taqdiru taqsiniga sazovor bo'lib kelgan jiyanini noqulay ahvolga solishdan nima uchun bunchalik xushlanardi? Buning yagona sababi quyidagi voqea edi. Bir kuni Abu Lahab ukasi Abu Tolib bilan janjallashib qolib, uni yotqizib oldida bo'g'a boshladi. Voqea ustiga mazkur jiyani yetib keldi va Abu Tolibning tarafini oldi. Abu Lahabni uning ustidan itarib yiqitib yubordi. Shundan keyin kaltaklash navbati Abu Tolibga o'tdi. Abu Lahab mana shu voqeadan keyin jiyaniga dushman bo'lib qolgan, buni hech qachon unutmayman degan edi. Abu Lahab kek saqlovchi odam edi. Hasadgo'ylik illati bor edi unda. Ichidan yondirayotgan bu kek va hasad uning haqqa boradigan yo'lini taq-taq berkitgan. So'z eshitadigan, so'z tushunadigan holatda emas edi. Qolbuki Nabiy Akram sallallohu alayhi va sallam oradagi bu sovuqchilikni bartaraf etish uchun ikki nur didalari, sevikli qizlari Ruqiya bilan Ummu Gulsumni Abu Lahabning ikki o'g'liga unashtirib, yaxshi niyatda yaqinlashishni istagan edilar. Ammo bu tadbir ham Abu Lahabning ichini yondirayotgan tuyg'ularini so'ndirmadi. Oradan ancha muncha g'amgin kunlar o'tdi. Jabroil amin kelib, yuqorida keltirilgan amrni yana takrorladi. Amr ado etilmasa, azob kelish haqida xabar berdi. Janobi payg'ambarimiz qarindoshlarini yana taklif etdilar. Ovqat yeyildi, sut ichildi. Sal keyin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam darhol o'rinlaridan turib, shunday so'z boshladilar. Mard yigit oila a'zolariga yolg'on gapirmaydi. Men esa hammaga yolg'on gapirgan taqdirimda ham sizlarga so'ylamayman. Jami insonlarni aldasam ham sizlarni alday olmayman. Shunday ekan, Abu Muttolib avlodi, qasam ichib aytamanki, men keltirgan narsadan ham sharafli va foydali bir narsani hali hech bir inson o'z qavmiga keltirgan emas. Men sizlarga dunyo va oxiratning saodat va sharafini keltirdim. Alloh taolo menga sizlarni ushbu dinga da'vat etishimni buyurdi. O'zidan boshqa hech bir ma'bud bo'lmagan Alloh nomidan qasam ichib aytamanki, men uning butun insoniyatga va xususan sizlarga yuborgan payg'ambarman. Sizlar xuddi uyquga ketganday bir kuni kelib o'lishingiz, uyqudan turganday qayta tirilishingiz muqarrardir. Shundan keyin qilgan amallaringizning hisobini berasizlar. Yaxshiliklaringizga javoban yaxshilik ko'rasizlar. Yomonliklaringizning jazosini tortasizlar. Jannat ham, jahannam ham abadiydir. Orangizda menga aka-ukalik qilib, qaysi birlaringiz yordamchi bo'lasiz? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam so'zlarini shu tarzda yakunladilar. Ammo biron kishidan sado chiqmadi. hamma bir-biriga qaradi, boshlarini egdi, oraga og'ir sukunat cho'kdi. Nihoyat, hali balog'atga yetmagan Ali oyoqqa turdi. Oralaringda eng kichigi va zaifi menman. Ammo men sizga bajonidil yordamchi bo'laman, dedi. Alining bu xatti-harakati u yerdagilarni kuldirdi. Ayrimlar Abu Tolibga qaradi. Abu Lahab yana janjal chiqarishga urinardi. Agar uning bu so'zlarini boshqa arablar ham eshitib oyoqqa tursalar, o'zimizni qutqara olmaymiz. Bizni laqillatyapti bu, der edi. U yerdagilarning ko'ngliga vahima solishga urinardi. Abu Tolibning jahli chiqdi.
Ey qo'rqoq, nimalar deyapsan o'zi? Toki biz tirik ekanmiz, Xudo nomi bilan qasam ichamanki, Muhammadga yordamchi bo'lamiz, qo'riqlaymiz, dedi.
Mashvaratda Abu Lahabning fikrini quvvatlaydigan biron kishi ham chiqmadi. Iymon yo'liga kirilmasa-da, Abu Lahab singari ochiqdan ochiq Muhammadga qarshi chiqqan biron kimsa bo'lmaganining o'zi ham yaxshi bir natija edi. Da'vat yo'lida yana bir odim qo'yildi. Janobimiz,
bas, siz o'zingizga buyurilgan ishni yuzaga chiqaring va mushriklardan yuz o'giring.
Hijr surasi 94-oyat. Ushbu amrni oldilar. Endi ishni yashirincha yuritish davri tugagan edi. Yaqin uzoq, tanish notanish hamma kishilar bu da'vatdan boxabar bo'lish kerak edi. Nabiy akram janobimiz maqsadlarini amalga oshirish uchun makkaliklar eng muhim ishlarni bajarishda tutadigan yo'lni tutdilar. Ka'ba yaqinidagi Safo tepaligiga chiqdilar, qo'llarini quloqlariga qo'ydilar va bor ovozlari bilan
"Yo Sabahah, yo Sabahah!"
deb baqirdilar. Muhim bir muammo yuzaga chiqqani hammaga ma'lum bo'ldi. Makkaliklar Ka'ba atrofiga to'plana boshladilar. Kela olmaganlar odam jonatishdi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam atroflarni o'rab olgan ommaga xitoban
"Ey Qurayshliklar, sizlarga shu tog'ning etaklarida bir suvoriy qo'shini hujum qilishga tayyor turganini aytsam, menga ishonasizlarmi?" dedilar.
Taraddudlanmay javob berishdiki,
"Sening yolg'on gaplaringni hali shu paytgacha eshitmadik, yo Amin. Albatta ishonamiz. U holda ma'lumingiz bo'lsin kim, men sizlarga buyuk, og'ir va mashaqqatli azobning kelishidan oldin yetishgan bir xabarchiman. Sizlarni Allohdan boshqa hech bir ma'budning yo'qligiga va men uning rasuli ekanligimni qabul etishga da'vat qilaman. Agar qabul etsalaringiz, jannatga kirishingizga to'la kafolat beraman. Qabul etmasangizlar, sizlarga bu dunyoda ham, oxiratda ham foyda bera olmayman."
Shu on uning so'zi bo'lindi. Eng oldingi qatorlardan birida turgan soqolli odam yerdan bir tosh olib, unga qarata otdi.
"La'nat senga! Qo'llaring akashak bo'lgur! Bizni shuning uchun bu yerga to'pladingmi?"
deb hayqirdi. Kim bo'ldi bu odam? Kim bo'lardi? Payg'ambarimizning amakilari. Yana o'sha Abu Lahabda. Amakilariki shunday munosabat bildirarkan, begona kishilardan nima ham kutib bo'lardi? Kelganlar boshlari egik holda tarqaldilar. Holbuki oralardan mart bir yigit chiqishi kerak edi va darhaqiqat sendan hech mahal yolg'on gap eshitmadik, ammo bu dafa abadiy saodatga erishish yoki undan mahrum bo'lishday bir muammo qarshisida turibmiz. Allohning payg'ambari ekanligingni qanday isbot qilasan deyish kerak edi. Qayerga boshlasa o'sha tomonga ketaveradigan olomon emas, nima qilayotganini, nimalar qilishi lozimligini biladigan, bilishni istaydigan insonlar jamoasi ekanliklarini ko'rsatishlari, javob va isbot talab etishlari kerak edi. Qisqasi Abu Lahabning bu xatti-harakati bu yig'inning tarqalib ketishiga sabab bo'lmasligi darkor edi. Buyuk payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam u yerni o'ta g'amgin ravishda tark etdilar. Abu Lahab Safo tepaligidan qaytarkan zimmasiga tushgan vazifani ado etganiga amin edi. Bir necha kungina avval qarindoshlari orasida ko'rsatgan sehr jodulari yetmaganday ustiga ustak butun Quraysh qabilasini o'ziga jalb etishga kirishganiga befarq qaray olmasdi. Aks holda bu ishning natijasi muvaffaqiyatli tugar va Muhammad Amin ulkan shuhrat sohibi bo'lar, Abu Lahabday bir kishini soyasida qoldirajak mavqelarga erishar edi. Mukammal o'ylangan bir sovuq urush yo'lini tutishdan boshqa chora yo'q degan fikrga keldi u. Muhammadni yolg'izlatib qo'yish hamda muvaffaqiyatsizlikka uchratish uchun qo'lidan nima kelsa, orqaga surmasdan o'shani qilishga ahd etdi. Xotini Ummu Jamil ham unga ham fikr edi. Shu kundan e'tiboran hatto darvozasi ham bir bo'lgan qo'shnining, ya'ni Muhammad Aminning uylariga devor ortidan toshlar kelib tusha boshladi. Erta saharda uydan chiqqanlarida eshik tagiga tashlangan axlatga duch keldilar. Oyog'iga botsin degan niyatda yo'lakka yoyib tashlangan tikanlarni ko'rdilar. Axloqsizlarcha bu xatti-harakatlar johil er-xotin o'rtasida xuddi musobaqalashayotganday ulkan g'ayrat bilan davom ettirildi. Abu Sufyonning singlisi va Abu Lahabning umr yo'ldoshi bo'lgan Ummu Jamil Rasululloh sollallohu alayhi va sallam janobimizga ro'baro kelib qolganida ba'zan shaytoningdan qanday xabarlar bor deb kinoya qilar, ba'zan qovog'ini solib olar, yana gohida ne xabar ko'klarda? Ko'raylikchi, bugun qanday safsatalar bilan millatni aldar ekansan? Deya ming'allab u zotni bezovta qilar edi. Natijada Jabroil Amin ilohiy devondan qat'iylashgan, o'zgarmas bir hukmni Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga yetkazdi. Abu Lahabning qo'llari qurigay, halok bo'lgay. Aniqki, u quridi, halok bo'ldi. Mol-mulki va kasb qilib topgan narsalari unga asqotgani yo'q. Yaqinda uning o'zi ham uning o'tin orqalagan, bo'ynida pishiq toladan eshilgan arqoni bo'lgan xotini ham lovillab turgan alangali do'zaxga kirajak. Masad surasi 1-5 oyatlar. Oliy bir haqiqat va adolat bor edi bu surada. Payg'ambarning amakilari bo'lsa ham haqqa bo'yin egmagan, Mavloyi Zuljalolga itoat etmagan kishi o'z boshini yeyishi, jazosini tortishi muqarrar edi. Bu sura aylanib Abu Lahabning qulog'iga ham yetib bordi. Qattiq g'azablanib ketdi. Mana ko'rasan, ey Muhammad, haqiqiy urush endi boshlanadi. Kimning qo'li qurishi, kim mag'lubiyat azobini tortishi aslida endi oydin bo'ladi, deya g'o'ldiradi. Shundan keyin devordan axlat tashlashlar yanada avj oldi va Rasulullohning hovlilari yurib bo'lmas holatga keltirildi. Janobi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam esa bu razillikka javoban: "Ey Abdumannof o'g'illari, bu qanday qarindoshlik axir? Bu qanday qo'shnichilik?" derdilar. Har kuni alohida bir sabr toqat alohida bir sabot bilan bu aziyatlarga nisbatan yuraklarini keng qildilar. Payg'ambar janobimiz eshikdan chiqishlari bilan duch keladigan fojiaviy manzaraga ora-sira bir nodon xotinning qahqahasi ham qo'shiladigan bo'ldi. Bu xotin o'zini tiya olmay, "Amr etkinda, shaytoning kelib hovlini tozalab ketsin," deb kulimsirab baqirar edi. Bir kuni Abu Lahab g'alati bir holga duchor bo'ldi. Har kungi odatini qilib, axlatlarini bir iflos chelakka solib, Muhammadning hovlisiga to'kish uchun ketayotgan edi. Endi to'kaman deb turganida allaqanday baquvvat qo'llar orqasiga chang solganini his etdi. O'girilib qaradi, qarshisida ukasi Hamza turardi.
"Nima qilyapsan?"
dedi Abu Lahab dovdiragancha. Hamza ortiq kutib turmadi.
"Menga ber chelakni,"
deya shart oldida bir hamla bilan akasining boshidan to'kib yubordi. Soch-soqoli rasvo bo'lgan, yuz ko'zidan yuvindilar oqayotgan Abu Lahab ruhi singari jirkanch bir ovoz bilan chinqirdi.
"Ahmoq, dinsiz!"
Hamza g'urur bilan rasvoyi jahon bo'lgan akasiga tikilib turar, yengil kulimsirar edi. Abu Lahab g'oldiradi.
"Uyalmaysanmi shunday qilishga?"
Bu hali holva edi. Chunonchi Hamza dediki,
"Yo'q, sira ham uyalmayman. Qaytaga juda mamnunman. Sen o'zing har kuni ukangning o'g'liga shunday ifloslikni qilganingda nega uyalmading? Bu ishni boshqalar qilsa, oldini olish o'rniga sening bu qadar pastkashlik qilishing ayb emasmi?"
Abu Lahab Masad surasini o'qidi.
"Xo'sh, bunga nima deysan? Odam o'z amakisini ham do'zax qiladimi?
Sen shunga loyiq bo'lding, yo Abu Lahab. Qani aytchi, unga bu darajada telbalarcha razillik qilgan yoki qilayotgan yana kim bor? Oldin sen unga qarshi dushmanlarcha harakatga kirishdingmi yoki u senga bekordan bekor shu so'zlarni aytdimi? Nega boshqa amakilar haqida bunday demadi-yu, sen haqingda shunday gapirdi? Men qo'rqamanki, ey Abu Lahab, ukangning o'g'li tomonidan berilgan bu xabar bejiz emasdir."
Abu Lahab asabiylashgan tarzda tez-tez yurib uyiga kirib ketdi. Bir tomondan amakilar Abu Lahabning bitmas tuganmas odobsizliklari, ikkinchi tomondan esa boshqa qo'shni Uqba ibn Abu Mu'atning xuddi Abu Lahab bilan raqobat qilayotganday ko'rsatayotgan aziyatlari natijasida Rasululloh sollallohu alayhi va sallam Ka'baga yaqin bir joyda istiqomat qiluvchi Arqamning uyiga ko'chdilar. Butun oila ko'chdimi yoki payg'ambarimizning o'zlari tong saharda ketib, oqshomda qaytib keldilarmi? Bizningcha ikkinchi taxmin haqiqatga yaqinroq bo'lsa kerak. Ehtimol payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ertalabdan kechgacha u yerda bo'lgandir. Hatto ba'zan kechalari ham o'sha yerda yotib qolgandirlar. Va shu yo'sinda xotinlari-yu qizlarini qo'shnilarining bezovta qilishlaridan xalos etgan bo'lsalar ajab emas. Zaifa ayollarga qarshi uyushtiriladigan bunday harakatlarni arablar o'ta chirkin ish deb baholardilar. Ayniqsa bunday harakatlarni Hazrati Xadicha shaxsiga yo'naltirilishni qo'shnilari niyat qilmaganlar. Mana shu sababga ko'ra uydan vaqtinchaga chiqish bilan payg'ambarimiz janoblari oila a'zolarini tinchlik xotirjamlikka erishtirdilar. Shu voqelik ikkinchi taxminning haqiqatiga yaqinroq ekanligini tasdiqlaydi. Abu Lahab va uning xotini Ummu Jamil o'zlarini do'zaxi deb e'lon qilgan Rasululloh sollallohu alayhi va sallamdan o'ch olish uchun yana bir ishga qo'l urdilar. O'g'illari Utba bilan Muattibga,
"Muhammadning qizlarini rad etasizlar. Yo bizni
yo ularni tanlanglar, dedilar.
Natija shu bo'ldiki, bir xabar jo'natilib, unashtirish rishtalari uzilganini bildirildi. Ba'zi rivoyatlarga ko'ra, bu unashtirish emas, nikoh rishtalari edi.
Ularning fikricha bu harakat Rasuli Amin sallallohu alayhi va sallamdan olingan ajoyib bir intiqom edi. Ich-ichlaridan xursand bo'lishdi. Iflos otash bilan yongan va yonayotgan yuraklari bir oz tinchidi go'yo.
Hikmati cheksiz Mavlo shu vasila bilan Habiba adibni og'ir bir yukdan xalos etganini, uning hali 10 gulidan biri ochilmagan qizlarini bunday sharafsiz bir oilaning kelinlari bo'lish haqoratidan uzoq tutganini ular tushuna oladigan darajada farosatli emas edilar.
Bir kuni oqshomga yaqin Abu Dub vodiyidan o'tayotganlar bir qancha yoshlarning g'aroyib xatti-harakatlari bilan mashg'ul ekanliklarini ko'rib qoldilar. To'xtab, kuzata boshladilar. Bu orada yoshlar namoz o'qib bo'ldilar. Ahnas ibn Sharik ismli yo'lovchi ularga murojaat etdi.
Nimalar bilan shug'ullanganingizni so'rasam bo'ladimi?
Ko'rib turganingdek, ibodat qilyotirmiz.
G'aroyib hodisa. Sanamingiz qani?
Qanaqa sanam?
Birodar, qanaqa sanaming nimasi? Odatdagi sanamda.
Biz oddiy sanamlarga sig'inmaymiz. Abu Sufyon suhbatga aralashdi.
Ya'ni Buyuk Hubal kabi, Lot va Uzzo kabi sanam demoqchi.
Ular ham boyagi tosh emasmi? Boshqa toshlardan nima farqi bor ularning?
Bahs shu yo'sinda qizib ketdi. Kelganlar haligi musulmon yoshlarning ustidan kula boshladilar. Vaziyat tobora keskinlashardi. Saat tezda asabiylashdi.
Davomi bor.